Jeg har fået spørgsmål tilsendt fra en bachelorstuderende. Det handler om sociale medier, og det handler specifikt om den finansielle sektor. De spørgsmål vil jeg gerne tage hånd om i den her video. Det er samtidig en video, der er lavet til dig specifikt, Julia. Tak for dine spørgsmål. Og så til alle jer andre, der måske er faldet forbi videoen her på YouTube-kanalen eller klippet i bidder på diverse SoMe-platforme, hvor det kan være landet. Jeg håber, I kan bruge det til noget, og det er jo så også et call to action til dig som studerende, hvis du skulle være faldet over det. Hit me up, call me maybe, skriv til mig og hør, om jeg kunne tænke mig at bidrage til dit speciale. Jeg er meget imødekommende over for studerende, fordi de ligger jo ude i research-fasen og i perspektiveringsfasen og kæmper med en eller anden problemstilling, som kan være meget rart for mig, som til dagligt underviser, hjælper kunder og sparer med konsulenterne, der sidder her i Bigum & Co. /1260, som er virksomheden, jeg står i. Det kan være meget rart for mig at fordybe mig med ind i det, så der er ingen skade sket ved at spørge. Jeg har lavet meget af det, og vil gerne blive ved med at lave det. Jeg bliver nødt til dog at forbeholde mig retten til at sige, at det kommer på et ubelejligt tidspunkt. Jeg har for travlt. Det kan være, at dine deadlines er ret stramme, og jeg ikke kan møde dem. Og således ellers bare bank på og prøv, og så tager vi den derfra. Det har Julia gjort, og tak for dine spørgsmål, Julia. Som sagt, lad os gå i krig. Vi skal samlet set gennem 1, 2, 3 første spørgsmål, som er generelle, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, som er specifikt til finansielle virksomheder, herunder banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer og revisorer. Alt det, jeg vil kalde for det knastørre. Det er i alt 10 spørgsmål, hvor jeg i forberedelsen lagde mærke til, at nogle af dem vil ende på samme svar. Så jeg vil prøve at styre udenom at lave for mange gentagelser undervejs, og så sige at referere til, det har jeg tidligere været rundt om på et af de andre spørgsmål. Vi åbner. Lad os gøre det. Hvilke SoMe-kanaler vil du vurdere når bedst ud til kunder i alderen 25-40 år? Det spørgsmål åbner for en masse underspørgsmål, hvis du spørger mig, og det du er jo så dig, Julia. Jeg vil egentlig gerne rykke præmissen en lille smule for spørgsmålet, for hvis jeg kunne svare, så svarede jeg i blinde uden at have den specifikke virksomhed. Nu afslører du senere, hvilke branche vi cirka taler om, men jeg mangler også den variabel, der hedder forretningsstrategien. Der er simpelthen forskel på, om man skal lave en lanceringsstrategi, eller om man skal lave en brandvedligeholdelseskampagne, eller et positionsflyt for et given brand. Det er nogle variable, som glemmes lidt, hvis man ikke har arbejdet med det før, og overser, hvordan marketingplanen og inde i den social media marketingplanen altså har nogle kroge ind til nogle andre ret essentielle faktorer og variable. Så det med den kæmpe parentes, at jeg siger 25-40 år, vil jeg kunne mærke en tværgående muligt at ramme på de store. Og her er det Instagram, LinkedIn og Facebook i Danmark. Men når det så er sagt, så kommer krydset branchen, og når vi om lidt i spørgerækken kommer ind på, at det specifikt gerne må handle om de finansielle, fintech-agtige virksomheder her, så bliver det lynhurtigt til, så tror jeg, Instagram bakker en lille smule forhold til LinkedIn, og Facebook somewhere in between, hvor Facebook som årene er gået, er stærkt opad over de 25, måske starten for 35, men hele vejen op til 60 og videre til 70, står Facebook måske meget stærkt. Og så slår mit svar altså rundt igen på sådan en, det ved jeg sgu da ikke, mand. Lad mig få nogle flere variable. Jeg tror også, alle sociale medier er på pladen, hvis man griber det ind fra et andet perspektiv, end det her, hvor man sådan ligesom, hvilket er bedst? Hvad med, at vi har den iterative tilgang, der handler om at teste en lille smule, og så rykke lidt mere ind, og så gå lidt til højre, og hvis vi finder ud af, at højre ikke virker, så ryk mod venstre, ind tilbage ind mod midten. For jeg synes jo ikke, at nogen tilstedeværelse, skråstreg lancering, vil have nogen skade sket af, at man havde tænkt med ind i kanalmixet, at man var lidt over det hele, og havde afsat noget budget til at købe sig informationerne på, om folk reagerer på det, man siger. Om ikke så længe, så kommer vi ned til nogle mere specifikke spørgsmål, der er sådan, hvem synes du gør det bedst på de sociale medier? Og da de her spørgsmål kommer på et tidspunkt, hvor jeg så ikke over en periode har fulgt den type virksomheder sådan specifikt eller analyse på det, så kan jeg kun svare ud fra, hvad jeg bliver ramt af som Thomas, mand med de og de interesser og den alder i de sociale medier med den og den interest graph, de prøver at ramme mig med. Og det er jo deres betalte strategier, som jeg bliver ramt af. Og der vil jeg næsten sige, det tror jeg faktisk er mit gældende svar. Det jeg helst vil, du ved, låse teksten på og citeres for, det er lidt af det hele, find ud af det undervejs, strategien. Der er ikke noget forgjort i at fyre op under noget Snapchat-annoncering og se på resultaterne. Men der er jo, og det der mangler en variabel, forskel på, om vi fastholder PFA's pensionsbrand, eller om vi lancerer Lunar Banks nye tiltag til startups. Altså kæmpe forskel, som i mega forskel på, hvordan vi så mixer det her op. Og der synes jeg jo så, for at perspektivere det fra det nu, hvor jeg står og svarer på spørgsmålene, sent 2022, altså perspektivere til, det er noget af det, vi har lært over de sidste 10 års arbejde med sociale medier, det er, at det ikke er den der måde, man går ind i det på. Det her med, hvilke kanaler er bedst til den målgruppe, er ikke døren ind til en social media strategi længere. Det var det måske tidligere, hvor der så også var færre sociale medier at plukke fra, mens at man nok mere kigger på, hvad er det for et budskab, vi skal have ud? Og så begynder at forme sit indhold og sit budskab efter det, som skal lanceres, positioneres, brandes, holdes ved lige, hvad de tilbud, der skal spredes. Hey, du kan nu kontakte dit pensionsselskab. Altså, først starter med, hvad er det, vi skal have ud. Så begynder vi at tage stilling til, hvilket indhold er meget rammende ved det. Og så begynder vi at distribuere det på kanaler. Og der mener jeg så, at det vil være en fejl at være låst fast på. Men jeg har læst en rapport, at Instagram var godt til 25-40 år. Hvis det bliver sagt uden det, der ligger forud, så vil jeg hellere lave det, der ligger forud, som jeg beskrev. Hvad er det, vi skal lancere? Hvad er det for noget indhold, der vil kunne fortælle den historie, eller trække det til det træk ind? Og så vil jeg nok mene, at det er mere rigtigt svar, end bare at sige, jeg tager Instagram, det læser en rapport, det er en lille smule af det hele, for så i anden rulling vide, hvor får vi mest for vores penge, hvor klistrer det videre ud til tredje rulling. Det her kunne tænkes som kvartaler, et kvartal med bred pensel af budget på det hele. Andet kvartal er en justering af det budget. Tredje kvartal er, at man begynder at rulle noget organisk i gang og finder det medie, som kan give mening, og så lave organisk arbejde, så man tager ophold på mediet og har en tilstedeværelse. Altså, måske lidt den forkerte hat på at starte med organisk, hvis man kan købe sig til svar for penge, og vi tager lidt for givet, at virksomheden har de penge, og ikke en iværksættertilstand, hvor man mere har tid, end man har penge. Hvis det her er virksomheder, som har penge, så tænker jeg, at man skal købe sig en tidsbesparelse. Det er ved at fyre noget indhold ind på de forskellige platformer og se, hvor det klistrer. Mere end man ville gøre for 5 år siden, 8 år siden og 10 år siden, hvor man ville tage organisk ophold og så tilføje annoncering bagefter. Er der sunshine for et politikersvar, hvordan jeg fik kommet rundt om, at det er et spørgsmål, som jeg ikke kan besvare, fordi jeg tænker, at spørgsmål skal stilles på en anden måde i forhold til at ankomme til de sociale medier. Så lige så meget jeg gik udenom det, lige så meget håber jeg, at det kan bruges til noget. Vi går videre ind i næste spørgsmål. Hvilken type content fungerer bedst, hvis man gerne vil henvende sig til kunder i den alder, 25-40 år? Og så det er så i parentes i forhold til det, de medier, som du lige har nævnt. Der er det igen mere sådan spørgerammen, at jeg bliver nødt til at lave nedslaget på, end det reelle svar. Tænk, hvis man kunne svare let på det. Og heldigvis kan man ikke det, Julia specifikt, der har sendt mig spørgsmålene. Det er højniveau, det er reflekterede ting, som har en vis smukhed i, at det kan man ikke så let sige. Men vi kan diskutere det. Hvilken type content fungerer bedst 25-40 år? I have no fucking clue, vil være det, jeg vil være gladest for at stå til citat for. Men måden, metoden, hvorpå jeg vil komme derhen, var selvfølgelig en grundig og grundlæggende analyse af, dels til siden, hvad gør lignende virksomheder, der ser ud til at klistre. Den vil jeg smide på bord som den første. Den skal ikke drukne af jer om lidt også, siger nogle andre ting, jeg vil gøre. Det er sideværtskikning. Den målgruppe, hvad er vi oppe imod her? Hvad kan den målgruppe, lad os sige, vi får kun oplysning om alder her, vi får ikke oplysning om det er boligejere i den alder, vi får ikke oplysning om det er boligsøgende i den alder, vi får ikke oplysning om det er singler eller familier i den alder, så jeg har jo kun én pind her, og jeg har ingen ting at krydse det op med. det er en demo graphic, jeg har fået, men jeg vil altså også gerne kende en interest graph, en psychographic, noget om personen. Når man kigger til siden gældende for den målgruppe, man vil ramme, som man ofte gerne vil kunne sige noget mere om, end bare hvor gamle de er. Og i den henseende vil jeg til alle tider kigge efter ikke kun konkurrenter på forretningen. Næ, altså forstået sådan, hvis jeg er pensionsselskab, så kigger jeg på pensionsselskaber, jo til det, men også andre sammenlignelige, der er i konkurrence om opmærksomheden. Det er jo opmærksomhed, vi er inde og prøver at få et følgerskar, et tryk på en follow-knap fra en modpart til vores content, er jo nogen, der rækker et stykke tid fra deres liv. Så pensionsselskabet er i konkurrence med andre ting, der også vil have opmærksomheden. Så hvad er det, den målgruppe bruger deres fulde, altså brutto opmærksomhed på? Og der synes jeg, at den er nemmest at huske, hvis man lige går til en sådan marketing forretningsting, vil jeg nærmere kalde det, som florerer i de kredse, hvor man snakker om startups og exitplaner og bum og sådan. Hey, vidste du, at Netflix, en af deres succeser er grundlæggende baseret på, at de tidligt forstod, at deres konkurrent er, prøv at tænke over, inden jeg svarer, hvem er Netflix' største konkurrent? At de selv sagde, det er søvn, der er vores største konkurrent. Hvis vi kan vinde markedsandel fra søvn, så kommer vi til at stige i vækst. Og det er det der med at kunne se et andet perspektiv, end at sige HBO til spørgsmålet, eller TV2 Play på det danske marked for eksempel. Så det jeg siger nu hører stadigvæk til, hvordan vil jeg gribe det her an? Og det er en konkurrentanalyse, og ikke branchekonkurrence alene, men lige så meget konkurrencen om den målgruppes slice af deres opmærksomhed, der relaterer til det, jeg prøver at byde ind på. Og det er klart, at et pensionsselskab, og hvad stod der ellers på listen, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer, de har det gældende for målgruppen 25-40 år, en yber lille slice af folks opmærksomhed, fordi folk skal sove, og jeg tror ikke ejendomsmæglere sådan skal gøre det samme som Netflix og se det i konkurrence med søvn. Men til gengæld er der, nu så er jeg voksen, bevæger mig rundt i det her samfund. Jeg er lige ude af den der målgruppe, vil jeg så sige, på den øvre side, men jeg opfører mig, som om jeg er inde i den målgruppe. Hvad går der? 3% af min kapacitet på forsikringer og boliglånet, bankforretningen, videre ud til mad, dankort, budget. Er det 3%, der er tallet? Måske er det 7%, der ved jeg sgu ikke. Sådan, så skylder det lige ind af, at jeg har en datter, som kigger på bolig og sådan noget, hvor jeg begynder at interessere mig for det finansielle igen, men det er faktisk ikke mit eget, jeg kigger på. Det er mere hendes og budgetter og sådan nogle ting. Så privat budgetter, ikke? Så et eller andet sted derinde, der vil man så sige, okay, hvem er det, vi er i konkurrence med? Og det er, hvis pensionsselskabet kan se, at der er nogle mennesker i den målgruppe der, der gider følge deres elselskab. Altså elselskab, fordi de er ikke på listen. Elselskab, hvis elselskabet kan have følgere, fordi nogen går op i altså noget som er sådan en hverdagsdriftsting, så vil jeg så sige, hvis pension og forsikring var efter den samme slice, så vil jeg altså, for at vente om til noget praksisnært, så vil jeg altså analysere hårdt på, hvad er det forsikringsselskabet kan låne fra elselskabet for at tage en slice af den samme opmærksomhed. Og det går så hen og danner det store, brede svar, der ikke går så lige på spørgsmålet, som lige gentager her til sidst. Hvilken type content fungerer bedst, hvis man vil henvende sig til kunder i alderen 25-40 år? Svarer jeg så kort efter alt det, jeg lige har talt mig ind i, så er det samme content, som sammenlignelige virksomheder har succes med. Go ahead, ud og find det. Styrk dine evner, øg din evne i at kunne spotte, hvilke typer content kan vi new, steal like an artist, og gøre til vores eget, ind i vores brand, ind i vores tone of voice, ind i vores position, ind med vores produkter. Og pas på ikke at tro, at man er Netflix, når man er et pensionsselskab. Og man må lige prøve at finde en blonde for, hvilke social media sådan tilstedeværelser man kigger nærmere på. Det skal trods alt også kunne sammenlignes nok til, at det kan føres hjem. Ikke? Tredje spørgsmål. Ud 10. Vi er godt kørende her. Hvordan kan man løbende måle, om man når ud til den rette målgruppe på den eller de pågældende medier? Og det findes der gode værktøjer til. Jeg vil hellere sige, og det leverer de sociale medier i høj, høj grad, så det vil være at kigge på dem. Så jeg vil hellere tale om nogle erfaringer, jeg har gjort mig gennem årene ved at tale med virksomheder ansatte, som sidder ansvarlige for at skulle afrapportere. Kig ind i insights, eventuelt betal for en software, der kan samle de insights til lavkagediagrammer og fine kurver. Startende med Facebook har de deres eget modul, insights. Sammen gælder Instagram. Det er lidt mere sparsomt på tallene. LinkedIn har også sit. Det er det, der er svaret. Du kan købe software, hvor du lægger ovenpå, og hvis du også skal måle på konverteringer og noget, hvor du foregår på hjemmesiden, så handler det om tracking derover også. Det er super vigtigt. Det skal jeg ikke forklare, især tracking på hjemmesidedelen. Jeg vil lige lave et kort nedslag på Sporia som en af de store nøgler til det årti, vi er trådt ind i nu. For nu begynder de sociale medier på en eller anden måde at tage form. Ja, TikTok er lidt nyt, men det er stadig noget med at tage ophold og prøve at få noget trafik over, track på det og ramme folk igen med annoncer. Der er sådan nogle ting, der har stået ret stille gennem de seneste 3-5 år, tænker jeg også begynder at bremse lidt op i udviklingen her over det næste stykke tid, og så går trackingen, altså ind og skulle løse koderne, knække koderne til at få tracket godt og grundigt, så man ved, hvad der virker, ikke bare gætter på, hvad der virker, og så er vi jo faktisk tilbage stille og roligt til spørgsmålet, hvordan løbende måler man løbende? Jeg vil tilføje til det, og det var det, jeg var på vej ind af, hvad vi har erfaret her i huset, jeg som underviser har erfaret, det er så udslagsgivende, at man husker at måle op mod sig selv, og ikke noget mod, man har læst i. Der er forskellige genrer, man kan lande ned i. Jeg kalder det populær blogging, når man lander i en eller anden software, der udbyder noget social media tool, så for at få synlighed i den her verden, så laver de en stor rapport. Vi har lavet en rapport over en masse firmaer på sociale medier, og du kan downloade rapporten her mod en e-mail, så det er det en del af deres salg- og positionsarbejde, kan man sige, content marketing. Jeg kalder det populær blogging, fordi det bliver sådan et næsten borderline clickbait-overskrifter, disse tre ting, 7 findings eller 14 ting, du ikke må. Det kalder jeg populær blogging, det er ikke for at trash det, det er bare ikke forskning, vel? Altså det er bare ikke, det er helt fordybet. Og der er ikke så meget af det nede fra næste niveau. Det er det, jeg lidt synes, vi som et fællesskab mangler. Jeg prøver selv at byde på det, når vi har det. Vi i Bigum & Co. Samarbejde med konsulenterne i 1260 har jo en mulighed for som kursusvirksomhed faktisk at give det væk, fordi vi stoler på, at den løn, der bliver brugt på at lave de rapporter, kan komme hjem i positionen som videnshus. Så jeg siger altså, pas lige på populær blogging. Der kunne nemlig nemt stå, at hvis din rækkevidde ligger under 7,6%, skal du bare vide, at du er under gennemsnittet for, hvad man skal have. Det er super, super farligt at arbejde med den slags holdt op imod sit eget, mens det, jeg anbefaler i stedet for, det er at se på at få dannet noget baseline, som er i tanken baseline-princip, altså at man siger, nå, nu er vi godt kørende, nu skubber vi ud, så kigger vi på tallene, og vi judger ikke. Så lad os sige, at det er samlet op over en periode på 3 måneder, Q1, et kvartal. Så skal vi i kvartal 2, Q2, skal vi simpelthen være i fremdrift. Nu prøver vi at skrue på lidt knapper for at prøve at se, om vi kan få det opad. Hvad skal vi så i Q3? Det samme. Hvad skal vi så i Q4? Det samme. Og pas på ikke at falde ned i nogle rapporter og læse 7,6, holde øje med sit eget ting. Og vi er mega gode, mand. Vi har 14,6. Det kunne bare være, at for nystartede organiske tilstedeværelser, der er der altså højere procentuel reach, end der er for dem, der er etableret og har været der i mange år. Det ved man, men det stod jo ikke i rapporten. Der var lavet en fin, normalt fordelt kurve, og her ligger snittet og sådan. Glemmer bare virkelig at perspektivere ind i statistik på varians og på spredning, som er nogle statistiske begreber, der nogle gange bliver mere end voldtaget og efterladt helt sønderknæppet i en gyde og slet ikke taget med i rapporten, og hvis de kunne tale, komme tilbage og sige, hvad er den rapport, I alle sammen har fået der? Der mangler jeg, altså der mangler et syn ned på spredningen, der mangler et syn ned på variansen, som er noget med normalfordelingens bredde og sådan noget. Den vej går vi ikke. Det var bare samlet set rød lampe på populær blogging og statistik, mere grøn lampe på egne test i egen case. Således gentager jeg lige spørgsmål, hvordan kan man løbende måle, om man når ud til den rette målgruppe på den eller de pågældende medier. Jeg vil lukke med det, jeg sagde, men tilføje. Husk også, at ord har magt. Spørgsmålet er måske ikke, om man når ud, men spørgsmålet er, om man tiltrækker. Det er meget lille forskel sådan sprogligt. Det kan godt være sådan potato, tomato, altså når ud eller tiltrækker. Men jeg synes alligevel også, at det er værd at prøve at vende den begge veje, og så tage en stillingtagen til det. At nå ud vil jeg være en sætning, jeg ofte har brugt om den betalte tilstedeværelse, fordi der sprøjter vi, putter penge ind i det, vis det, vi laver ude på nogle skærme. Mens at tiltrække også i høj grad handler om, altså, hvordan måler vi på, om vi kan lægge noget godt indhold i hjørnet af internettet, som en dejlig honningmad, der dufter, og så kommer bierne og vipserne til. Og det er noget andet i mindsetet at lave indhold for at tiltrække, end at nå ud til. Så det var mere sådan et mere overgangen fra måske der, hvor bachelorstuderende Julia er, kan ikke vide det egentlig, men over til praktikere, så er du, lytter du med her, så var det måske mere til dig som praktiker. Prøv at spørge dig selv, om du siger når ud til, eller om du siger tiltrækker, når du taler om at placere indhold på de sociale medier. Fordi det er min oplevelse, og jeg kan ikke sige, det gælder over det hele, men det er min oplevelse, at de, der har mindsetet når ud til, de på en eller anden måde føler, de er entitled på engelsk, altså de har retten til, altså de trykker på det, for det skal bare ud, det skal bare ud, det skal ud foran. Det bliver jo så det, man i klassisk marketing vil kalde push-tankegang, men der er sådan et skilt ved døren, der hedder især organisk tilstedeværelse på sociale medier, altså pull, at det lige får lov at flyve i en for you-page på TikTok og som foreslået på Instagram, det er en anden og nyere snak, men mindsetet vil have gavn af, at man lavede indhold, der kunne tiltrække og ikke kunne klaskes ud og nå ud. Og således svarede jeg måske på noget lidt andet, end det, der blev spurgt om. Og det var, hvordan man kunne måle det. Det gør man med insights, og mit final answer ligger altså i mål dig selv mod dig selv. Og tage en test, tage en drejning, mål dig selv mod dig selv. Gør mere af det, der virker, gør mindre af det, som virker ringest. Så er det altså, at Julia har indsat... hvad så? Mit emne er finansielle virksomheder, herunder banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, så videre og aviser, ikke? Så jeg har brugt det her op i de øverste tre spørgsmål, fordi det vidste jeg egentlig stod. Følte jeg undervejs, at jeg svarede også på spørgsmålene i en mere generel term. Brugte dog bare pensionsselskabet som eksempel. Nu går vi altså ind, hvor Julias spørgsmål er specifikke. Først til mig. Har du erfaring med rådgivning af finansielle virksomheder inden for sociale medier? Så er det blandet, altså ja, og men ikke, men også lidt nej. Nej, ikke noget for nyligt, men også, at jeg igennem årene har der, lad os tage, sådan siger jeg, med en stor fed disclaimer, ikke bare siger, ja, nu skal du høre, fordi i årene 2012-2014 hjalp jeg Spar Nord med udrulningen på Facebook, og det er der et rungende ja, men det er også nogle år siden, ikke? Så har der på kurserne her været forskellige variationer af virksomheder, der passer ned i de sektorer der. Det er ikke så sjældent, at der kommer ejendomsmæglere forbi, eller et boligudviklingsselskab, som sådan hører til sammen med projektsalg i ejendomsmæglere. Altså, ja til workshops har jeg lavet for det. Ja til virkelig også at være konsulenten. Det var nok mest på Nord, jeg var rejsen i sko og strømper og rundt i landet for at besøge de forskellige steder. Og så... altså ned til, at der sidder en enkelt kursist, hvor man kan sige, det ville være lidt en stramning at sige, at jeg havde været deres rådgiver, for det var trods alt bare en kursist, ikke? Men but still, altså, så står jeg som underviser og vil rigtig gerne perspektivere det stof, jeg gennemgår ind til de forskellige kursister, de kommer ind fra en øvelse, hvor de er reflekteret, så selvfølgelig foregår der en eller anden form for tænkearbejde på den branche. Altså de eksempler på branche, du kom med der. Så det bliver et ja. Det er så rammen ligesom sat. Det er det, jeg har ud fra at tale ud fra, og således var det et spørgsmål, så det var måske mere en rammesætning. Fra hvilken baggrund udtaler du dig, og værsgo. Ja, det var også det, jeg stod og klikkede lidt på. Der var også lige noget rammesætning. Hvad beskæftiger du med til dagligt? Er det sådan nogle præ-spørgsmål, Julia? Har du formen lige nu, så jeg sikrer mig, at de kommer med i optagelsen, Julia? Hvad beskæftiger du med dagligt? Jeg beskæftiger mig med at undervise, så jeg er jo også leder af virksomheden Bigum & Co. samt 1260, som har en partnergruppe, der leder to virksomheder. Så jeg er delvis leder, og jeg er delvis faglig hoved og også produktet, man kan købe. Den er en god tråd ned igennem organisationsdiagrammet. Jeg både er leder, og så er jeg faglig sparringspartner med de andre undervisere på teamet der, og så er jeg simpelthen også noget, man kan købe i butikken. Så er der et delspørgsmål her. Hvad er din erfaring? Og det kom der jo lidt af der. Jeg har sådan mere specifikt... Før var det specifikt på ejendomsmægler for eksempel og pensionsselskaber. Jeg, apropos pensionsselskaber, jeg har også lavet noget for PFA. Så er det her, altså, hvad er din erfaring? Så vil jeg sige, jeg kan sige 12 års erfaring. Min baggrund er lidt irrelevant for, hvad jeg laver den dag. Jeg har lavet et stort karrierespring, hop, da jeg var for 12 år siden i 2010, da jeg var 33, fra IT-projektleder / embedsmand i det offentlige, der, hvor jeg også formidlede ting, underviste, fortalte og holdt møder og delte projekter i projektledergrupper og så videre, hvor jeg fik færden for det at undervise. Så tog jeg så det her store branchespring, der var at beskæftige mig med det internet, der kom bulrende, det sociale medier og alt den slags, og travlt med at lave foredrag om, hvad det der er kommet her, og så står jeg den dag i dag. Sådan der. Så det er jo måske der, jeg skulle have startet, men fuck nu det. Mange af jer, der følger mig løbende, I havde også hørt den musik før, så lad os gå tilbage til det, der så bliver spørgsmål 5. Synes du, at finansielle virksomheder følger tidens trends i forhold til sociale medier? Det ved jeg så ikke, Julia, og det beklager jeg, men jeg tænker også for en opgave på bachelorniveau, så er min synsning mindre vigtig, at man kan smide den op på overordnet, så det ikke er eksperten, jeg interviewet, han synes, men det er mere ekspertens vurdering eller et eller andet, i stedet for hvad jeg synes, men min vurdering af det. Det er min vurdering, at der, som så mange andre brancher, er en spredning på nogen, der nok står lidt stille, og siger, hvorfor er I ikke kommet i gang inden, så sidder de fast i en digitaliseringsstrategi, der ikke rigtig er rullet ud, og op til den anden ende af dukserne i klassen, som nu nævnte jeg Lunar tidligere, de får måske sådan et unfair meget lys her, og som om så får de jo lige pludselig branding der og bliver nævnt og omtalt. Men hey, det er altså, så værsgo, altså dem, jeg har set mest på og fra. Måske er der også en årsag til, at jeg har det. Det er jo, fordi jeg på mit CV og i min adfærd agerer som en iværksætter og ejerleder af en virksomhed, og dem vil Lunar gerne have fat i. Så det, at jeg har set deres annoncer, siger jo bare noget om, at de har været succesfulde med at ramme den målgruppe, der er i målgruppe for deres produkt, kan man så sige, deres ydelser, ikke? Så jeg vil ikke svare på, om jeg synes, de følger tidens trend. Og det klapper jeg sammen med næste spørgsmål. Er der nogle virksomheder inden for de finansielle sektor, som du synes, det gør det bedre end andre i forhold til brugen af sociale medier? Jeg vil hellere nævne, at jeg synes, jeg bliver ramt af noget, hvor jeg tænker, der er kræftet med nogen, der er med på beatet, hvor jeg så vil være nysgerrig på, om det er genereret leads, om det er genereret fremdrift. Det vil man jo kunne se på virksomhedernes, man kan sige, bundlinjer og deres årsrapporter for, hvordan det går i virksomheden. Så må de jo lave noget markedsføring rigtigt. Og så tror jeg ikke, det tager så lang tid at finde nogen lidt støve, der ikke får gjort så meget. Som holder sig til noget andet, som virker for dem, og det kunne være Flow TV-reklamer for at fastholde positionen, sponsorater på en Superliga-klub, nogle af de store, fede, solide brands i de her sektorer, pensionsselskaber, som slet ikke kan få min kritik for at gøre det, de altid har gjort og er sindssygt gode til, og som måske faktisk også har lavet tests, der viser, at det ikke på sociale medier, at... Jeg kan bare gentage, PFA har også været nævnt, så bare tage dem igen. Altså det skal ikke være mig, der er dommer for jeg har ikke nok tal til at vurdere det, om PFA gør noget rigtigt eller noget forkert ved, at jeg meget, meget, meget sjældent ser dem på sociale medier, men vi til gengæld kender dem som brand, og i ny og næ rammer en tv-kampagne, der lige stater, vi er stadig det her, vi står for, og videre ud til, det kan være alt fra billboards, outdoor, out of home, kaldes det OOH, til ja, de kunne være sponsor på et fodboldhold, eller på et sportshold, ikke? Så jeg har haft Sparekassen Kronjylland på kursus for nylig. Jeg må tilstå, at jeg vidste ikke, der var noget, der hed Sparekassen Kronjylland, jeg må sige, med Amager som postnummer. Der er ikke noget, der hedder postnummer Amager, men altså Amager jord under fødderne, så er det vel okay, at jeg ikke kender Kronjylland og Sparekassen Kronjylland. Så, men jeg kan ikke gøre mig til dommer, om jeg synes, det er godt eller skidt, det sted, de står. Det vil kræve en meget dybere undersøgelse. Og den har jeg jo så nævnt. Det er jo så konkurrentanalysen, hvor ikke jeg skal gøre det, men man skal gøre det, og måske skal du, Julia, det kommer an på dit scope på din bachelor. Men i praksis var det, man skulle gøre. Godt. så glider vi ind i det her spørgsmål. Synes du, at SoMe kan bruges som kanal til rådgivning? Hvorfor og hvorfor ikke? Ja til, at det tænker jeg, ikke synes. Tænker jeg, at den kan, så vil jeg først synes noget, når jeg har lavet en mere dybdegående analyse. Men tænker, det kan den selvfølgelig godt. Men det er så omvendt også min vurdering, at tiden skal måske være... Tiden er måske løbet lidt fra det der med at prøve at få rådgivning ind i en messenger på Facebook, fordi der er sket en masse gode ting inden for CDP'er, altså Customer Data Platforms, på hjemmesider og de IT-infrastruktur generelt, som gør, at virksomheder som dem, der er nævnt her, vil jeg nok, og det er uden at have kigget på, hvad de har i forvejen, og bare en lille færd af, hvor vi nok skal hen, vil jeg nok sige, hvad siger I? Support på sociale medier? Har I overvejet at bygge en infrastruktur, hvor at I kører den support i en struktur, hvor at kunden bliver noteret, registreret og tracket? Jeg tror, der var nogle hvedebrødsdage mellem både de her brancher og alle andre virksomheder, der social media ankomst, altså honeymoon, hvor man sådan, åh, da kæft, det er bare fedt at knalde det her. Der skal vi have vores support ind. Alle er bare på sociale medier, og vi tror, vi gætter på, vi tror, vi håber, at folk gerne vil diskutere deres forsikringer med en supporter, der sidder i en Facebook-chat. Så gik der bare tid, Facebook flyttede ståsted. Virksomheden kan se sig selv i supportafdelingen sprede sig lidt tynd, fordi der er også nogen, der vil bruge Snap, og der er nogen, der vil bruge Instagram. Men Instagram og pages er bare ikke det samme. Altså virksomhedskonto på Instagram er ikke det samme som en page på Facebook, sådan strukturelt og en masse ting, der er med support, når man også skal logge, hvilken medarbejder har kunden talt med. Så vil bare sige, wow. Vi læser lige spørgsmål igen, og så svarer jeg godt. Synes du, at social media kan bruges som kanaler til rådgivning? Ja, men jeg vil kraftigt anspore de nævnte brancher til at se sig efter en CDP-løsning, som handler om at lave altså en løsning, hvor customer data bliver samlet, sådan så at man ikke mister den. Og man kan nyde gavn af den, når man får nogle indsigter i den verden, vi lever i, hvor data er det nye guld. Vi har her i virksomheden, som samlede Bigum & Co. i den ene side af 1260, lavet nogle dataløsninger, som jeg gerne vil formidle mere af på vores content, fordi vi taber ikke noget ved at dele ud af det. Det skal bare helst gå lidt tid, sådan så at dem, der har fået det lavet af os, ikke mister edge på deres konkurrenter, at vi bare står og siger, så undskyld, hør, hvad vi har lavet. Men jeg kan på forhånd sådan sige, nogle af de platformløsninger, vi har lavet, er altså sådan der, hvor jeg kan mærke, det er jo det, 20'erne kommer til at handle om. 20'erne kommer til at handle om de her CDP-løsninger og tracking, mens det 10'erne handlede om, det var tilstedeværelse på social media og social media ads og business manager og få det sat op. Det går ikke væk, som så det andet overtager det, men det er laget, der gør det hele meget tungere. Og så altså, founder jeg lidt mit svar på det. Ja, man kan da godt rådgive på social media, men jeg tænker bare, det er half-assed i forhold til at bygge en ordentlig platform. Og hvad man så skulle gøre for at bygge broen? Jo, hvis kunden vil snakke på sociale medier, er der et opgave, en alene, det er at få dem over i CDP'en. At man får tracking på, og man får står for platformen, så man på en eller anden måde får kunden ind på sit eget sociale medie, hvor man har styr på, hvor lang tid varede den session, hvor lang tid sad de i kø, hvilket svar fik de, er der blevet plantet cookies, så vi kan ramme dem igen, og sådan nogle forskellige ting, som jo er et billede, der hele tiden flytter sig med EU-lovgivning og sådan ting, men er super, super vigtige for at få en edge på konkurrenterne i markedet. Så lukker vi den. Så blev det et meget stort svar til et lille simpelt spørgsmål. Kan man lave rådgivning på sociale medier? Ja, det kan man godt, men måske man skulle være mere ambitiøs. Tredje sidste spørgsmål. Tror du, at unge i alderen 25-40, stærkt, at de alle sammen er unge der, ikke? Satans, jeg er ikke ung mere, men jeg opfører mig ungt. Men alligevel kan altså ung helt op til 40. 40 er de nye 20. 50 er de nye 30, det gør. Tror du, unge i den der alder, 25-40, vil være interesseret i rådgivning og information, finansielle virksomheder gennem social media? Jamen, det er jo sådan set, det er jo overså jeg lige, det er en anden halvdel til det svar, jeg lige har givet. Det kan godt være, at de er interesserede. Spørgsmålet er, om vi skal lade trumfe, at det er vi ikke interesserede i. Vi kan mødes, hej, men ligesom at have en god struktur for sin Tinder-dating, så har man en plan. Vi matcher først, så chatter vi, men chatter ikke for længe. Vi chatter, så går vi på date, men vi dater ikke for længe. Vi dater, og så går vi til sexdelen, finder ud af, om sexen er god, så lærer vi vedkommende at kende, og så finder vi ud af, om der skal ske noget long term. Altså, sådan firkantet sagt, ikke? Men, og det må, du må sgu godt gøre det på en anden måde, lige med hvem du er. Men den samme proces i tænkningen på, altså en tilsvarende, ikke den samme, skal ikke på date med kunderne, men den tilsvarende tænkning i det her, at man, det kan godt være, at modparten gerne vil blive og chatte på sociale medier, men hvis du vil have succes og kunne drive kunden op til at være rentabel, så ikke vil sidde og hælde timer af support ind i en platform, uden at kunden nødvendigvis blev til betalende kunden eller flyttet fra den lavere prisklasse op i mellemklassen og købte nogle flere produkter eller ydelser, så bliver vi nødt til at have en eller anden form for struktur for, hvordan vi kan komme til at knalde på den, fra den Tinder-match og ned den anden ende. Og det vil være hen over det, jeg sagde før, en egen platform, en CDP, Customer Data Platform, hvor vi kan følge med i, hvad der foregår. Så hvis den faldt af, kan man sige, altså relationen drejer af, og vi kommer til, jamen tak for alt, ja. Eller lige pludselig blinker den bare, så, der ikke, så den chat går i stå. Så vi trods alt med nogle sporingsmuligheder, en chance for, at vedkommende bliver ramt af noget af vores retargeting, og så kan vi få vedkommende tilbage til tanken om at se nærmere på, I don't know, ejendom, hvis det er ejendomsmægler, lån, hvis det er bank, omlægning af noget pension eller skifte pensionsselskab, hvis det er det. Ikke? Godt. Så har vi to sidste spørgsmål, som jeg synes, jeg klapper lidt sammen her. Hvordan undgår en finansiel virksomhed at blive taget useriøs og virker utroværdig ved brug af sociale medier? Og så synes jeg samtidig, det er, hvilke fordele og ulemper vil du vurdere, der er ved brug af SoMe? Vi tager lige den første. Først, det der med seriøsitet og utroværdig, det gør jeg meget kort, fordi jeg tænker ikke, man har brug for en ekspertudtalelse herfra, eller overhovedet for noget, jeg synes hurtigt kommer over at placere sig på noget, der er lidt, obviously skal man det. Det er ikke for at tage noget fra spørgsmålet, det er et legit spørgsmål totalt, men der er bare ikke rigtig noget så firkantet svar på. Når man skal bare lige lade være at gøre det, lade være at gøre det og gøre det, sådan bliver det ikke. Men noget med at kunne sin emagad, ikke? Sin god takt og tone, passe på ikke at blande sig i konflikter steder, hvor man ikke hører hjemme. Husk at have noget support klar, hvis at man kommer i vælten og ikke bare lader lorten ligge og stinke af noget erfaring inden for shitstorms, man har samlet op. Og så går vi ellers videre til den store fælde, der hedder Når mor rapper fælden. Vi skal lige passe på, at mor ikke griber mikrofonen og lige vil rappe en masse for de unge gutter, som bare kigger op og tænker, okay, hvad fuck skete der der? Når mor rapper fælden er jo altså, når et voksen brand prøver at være ungt og ung med de unge. Ikke? Det bliver når mor rapper, eller det bliver den kiksede onkel i den spraglede skjorte, der kommer ind med en flaske shots til de unge og siger, wup, 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 hvad var det, fuglen havde med i næbet? Og så kigger de unge, okay, det er en crazy onkel, du har. Der, hvor den kan blive til hashtag cringe, og, det, og mere specifikt kan jeg ikke gøre det, det er et meget åbenlyst svar, at man selvfølgelig skal tage sin tone seriøst, men at komme længere ned, det vil jeg mene, hvis vi rykker svaret på det her spørgsmål ned til, hvad er det så, man gør for at gøre det der? Jamen det er, at man sætter sig ned og tænker over sin tone of voice. Man lægger en plan med eksempler. Man viser det til teamet. Er vi alle sammen enige om, at de her eksempler på content, vi har lavet her, de er inden for rammen? Er der nogen, der opponerer af de kerneprincipper, vi vil have i vores content, som vi har lavet forudgående for det, hvad er det, vi vil stå for, hvor tager vi position i markedet. Det gør vi, at vi er fra den målgruppe, vi tager position på den måde, og vores reklamebureau har lavet den kampagne, så vores content ligger cirka her. Og det kunne være i samme måde med bureauet, man gik ind og afstemte det content, så det ligger der, og så er det ellers ud, og så er det noget med at hyre nogle gode kommunikatører til at tage sig af kommentarfeltet. Mere ekspert i shitstorm, så er jeg heller ikke, så det er frem til, at der er en selvfølgelighed med noget Emma Gader god takt og tone. Og så når den sådan på en eller anden måde at slippe ned i det sidste. Hvilke fordele og ulemper vil du vurdere, der er ved brug af social media for en finansiel virksomhed? Det bliver så klichéfyldt, som det overhovedet kan blive. Man kan være der, hvor ens kunder er. Det store spørgsmål, synes jeg også, at Julia er god til op i spørgsmålene og starte på faktisk, ikke? Ja, at være der, hvor kunderne er, men hvilket af medierne er det så, og hvordan gør vi det? Så det der med, at man bare lukker den på fordelen ved at være på sociale medier, det er, at man kan være der, hvor kunderne er. Det er lidt som om, at 2010 og 11 ringer bag mig og siger, at vi vil lige have den punchline tilbage, for det var det, vi sagde dengang til virksomhederne, da de almene mennesker begyndte at bruge de her sociale medier, og virksomheden stod ligesom udenfor og tænkte, kan man få noget ud af det? Synlighed, position, noget kendskabsgrad, noget vedvarende eksponering, som man også kan købe på andre reklamekanalformer i et marketingmix, med altså noget gentagen eksponering over for en målgruppe, er det, man kan få ud af det, så er der nogle underdiskussioner i det organiske. Hvad får man ud af at prøve at drive et organisk univers, hvor man ikke betaler penge, men at man får rigtige følgere? Det her er nogle brancher, en sektor med brancher, som er rigtig svært umiddelbart lige at se sig lave en fantastisk fest organisk på sociale medier. Så går vi over i det betalt, og skal det her gjort rentabelt. Og det vil jeg også mene var et fuldt ud seriøst svar, at det er fordelene, man kan få ud af det her. Det er, at der kan være kunder, fordi ens kunder er der. Det er sådan set nærmest op, hvor jeg startede med iterativ proces og presse noget budget ind på de forskellige platforme, se hvor de er, og lægge noget mere budget ind med noget content, der virker på de platforme, hvor man havde succes i første test. Der synes jeg også, branchen som hele arbejder med sociale medier har rykket til, at der er en grund til, at der er kommet mange bureauer her på eksekveringen, performancebyråerne, og vi har selv en performanceafdeling. Det har vi af en grund, og det er fordi, det er et skill game. Det er gået fra, at virksomhederne kunne gøre det selv meget nemt, så blev det lidt sværere, og virksomheden burde stadig gøre det selv, for reklamebyråerne var lidt for dyre, fordi de også sådan lidt malkede den med, behøver ikke at dedikere så meget tid til det i forhold til, hvilken pris man tager for det, for man kan jo få 1 million visninger inde på Facebook, for den forholdsvis simpel i forhold til at købe en tv-kampagne, så reklamebyråerne kunne sælge den ret dyrt. Vil du have 1 million visninger? Det kan vi stå for, så var det sådan set bare en boost-knap, de lavede for virksomheden, det er sådan 2013, 14, 15 stykker her, ikke? 14, vi skulle lige kunne annoncere på Facebook, men ellers 14 og 15, da man annoncerede i feedet på Facebook. Så var musikken meget, at brandsene burde tage deres annoncestyring hjem, in-house, fordi det kan man godt mestre selv, og den ressource brugt på et reklamebureau kunne være en tredjedel af en stilling in-house, der ligesom tog hånd om det, man købte ud i byen til det seksdobbelte eller sådan noget. Men jeg synes bare, at jeg kunne observere, at de forskelle, vores konsulenter kan gøre, fordi de ved, hvad de laver, og de mange nuancer, der er kommet i paid social, har gjort, kan være medforklarende til, hvorfor der er, vi ser så mange bureauer. Det er, fordi det er et skill game. Og dem, der har det in-house, de kan sagtens være med, men de skal fandme også vide, at de har sat sig til bordet for at lave det selv og blive dygtig til det, og ikke bare lige også lave det selv, så ikke et bureau får penge for det. Dem, der køber ud i byen, og måske giver vi for mange penge for det, og sidder de ikke bare passer det. Det kan godt være, at I så har shoppet forkert ind. Jeg kan jo ikke tale på alle bureauers vegne, og det skulle være godt, men I skal vide, at der er mange bureauer derude, der har ambitionen om at selvfølgelig indfri værdien i at betale for det, og det er altså en rigtig god mennesker til at sidde og sætte kampagnerne sammen, lave nogle vurderinger af kunderejser og rykke budgettet op. Her kommer en meget konkret for eksempel, altså at jeg fra en af vores teamleads dernede for at vide, jamen inden for de sidste par år, der har vi bare set skift fra, at mange af pengene, hvis vi har det samlede budget, og vi har en kunderejse her, så har vi fundet ud af, at vi får samlet set bedre resultater, hvis vi flytter flere penge op til toppen, end vi gjorde i gamle dage, og færre penge hernede i køb nu, men heroppe i awareness. Og det skal man jo vide, før man tester det. Ellers bruger man alle pengene nede i bunden. Kom, bliv kunde. Lad os tage pensionsselskabet der, ikke? TB Pension. Vi laver nogle annoncer. Bliv kunde i pensionen. Så er erfaringerne nede fra annoncekonsulenterne bare, hvor meget er budgettet i alt? Hvad er adspendt? Okay, lad os lige fordele en masse procenter op til kampagner, der kører på målgruppen, der ligesom er, vidste du, der er kommet noget i markedet, der hedder TB Pension. Og så noget til midten, og så til sidst, blive kunde hos TB Pension. Men den sidste viser man jo kun for dem, der har vist interesse for det øverste. Noget, der for dig, der arbejder med det, kan virke meget basic, men for jer, der kun er i periferien af det, eller slet ikke arbejder med, I skal sådan set bare tage det samlede budskab, at det er blevet et super skill game. Det er et skill game i en grad, så selv jeg står af og må interviewe folk, som er rigtig dygtige til at annoncere, fordi jeg ikke kan have et fuldt scope over sociale medier længere, som jeg kunne for 10 år siden ekspert i sociale medier. Nu er det ekspert mere på strategisk niveau. Og i to-do-niveauet, der skal jeg altså lige ned til min super gode ninja i de her to virksomheder, Bigum & Co. og 1260, og hente lidt saft og kraft, hvor er vi lige i øjeblikket. Og det tror jeg også lige spænder ind i det, jeg sagde med CDP'en, at vi også sidder har en afdeling, der programmerer. I gamle dage vil man sige, at de laver hjemmesider, men de laver overhovedet hjemmesider. Hjemmesiden skal uden på et projekt, hvor at skallen ser ud som om den hjemmeside for de besøgende, for de potentielle kunder, men i virkeligheden er de trådt ind i en data-IT-infrastruktur, hvor de bliver tracket de steder, de kan, og der er nøje overvejelser, om de skal oprette en profil for at komme længere ind, eller om der bliver lagt cookies, så vi kan se, hvor de besøgte, hvilke hjemmesider, undersider besøgte de. Så det spinder tilbage til social ads-teamet, der lader nogle annoncer ramme de mennesker, der så hjørnet af hjemmesiden her. Passer godt, de bliver ramt af de annoncer. Andre bevægede sig dybere ind i hjemmesiden i IT-infrastrukturen, så de har gavn af at se en anden annonce, fordi de er så vurderet til at ligge et andet sted i kunderejsen. Det var fordelene. Ulemperne, det kan vi lukke den på. Det kan blive spild af tid. Det kan blive super meget spild af tid. Det kan vise sig, at hvis man er pensionsselskab, TB pensionsselskab, at det er bedre at rive de en lap, det er en 1000 kroner, en stang af en million, de stænger. Der skal stænger op, hvis man skal lancere noget som helst i Danmark. Der skal også stænger til, hvis man skal holde noget ved lige. Men hive de stænger op af reklamebudgettet, og så køre lidt mere klassisk markedsføring, som nævnt tidligere her på videoen, som kunne bestå af tv-reklamer halvårligt og løbende lidt radio, løbende lidt outdoor, løbende noget sportssponsorat, løbende og så indsæt selv, ikke? Ulempen er altså sociale medier. Det kan godt blive, at man bliver lidt forelsket i det, og så har man hældt rigtig meget tid ned i det, og der gælder det jo altså om at prøve at få den tid allokeret ind til at prøve at lave stopprøver hele tiden. Gør vi det rigtigt? Nej, bak. Stop. Prøv noget andet. Gør vi det rigtigt nu? Nej, stop. Fordi den der guldgravementalitet, den synes jeg er værd at bruge penge på. Den kan man godt fremhæve som værende penge værd, fordi man går ind og køber sig svaret. Det virker ikke. Og den vil jeg lukke den på. Alle, der i deres tid, i din tid, hvis du er social media manager med nogle år tilbage, Julie, du har måske nogle foran dig. Al den tid, man har brugt på at finde ud af, at det ikke virker, det skal man ikke skamme sig over. Dem, der skal skamme sig, det er dem, der stadig sidder og holder møde, om der skal gå en social media strategi i luften, fordi den værste af alle løsninger, det er at sidde stadig og holde møde, om vi skal gøre det. Et nej er bedre. Tag en beslutning, træf et nej og køre tv-reklamer er en bedre løsning at blive siddende inde i mødet og tage det hele til overvejelse og ikke rigtig komme i luften, som rangerer endnu lavere end vi har været inde på sociale medier. Vi har brugt en kvart stang på alle mulige test på Snapchat og på Instagram stories, så der kommer ingen skid af det. Nu går vi til tv igen, fordi vi ved, at vi virker. Det viser good old fashioned marketing research, at man kan tage position i et marked. Og så får det også et kæmpe cadeau herfra, selvom jeg er sociale medier ekspert og måske mest kan se søm, når jeg nu har en hammer, men jeg tør godt sige, at det er sgu en skrue, den gider ikke slå på. Lad det være de sidste ord. Mit navn er Thomas Bigum. Tusind tak, fordi du så med hele vejen her til sidst. Det gjorde Julia helt sikkert. Jeg håber, du kan bruge det. Eller, det ved jeg ikke, det kunne være sjovt, hvis Julia faldt af, men jeg regner med, at du er. Tusind tak, fordi du stillede spørgsmålene, og alle andre, der var med. Mega taknemmelig for, at I gad. Det gør det hele værd. Julia får sine svar, fordi I så med, ellers så kan jeg ikke sætte tid af til en studerende på den her måde, men der går jo skala i den ved, at vi deler det ud som indhold, så jeg er mega taknemmelig. Det er dig, der er helten. Indtil vi ses, så have det rigtig godt. Det kunne være på podcast på vores hjemmeside eller på de sociale medier. Thomas Bigum eller Bigum & Co.